Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 15. mart po Gregorijanskom, a 2. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznoje sveti sveštenomučenik Teodot Kirinejski. 25. je dan i četvrta nedelja velikog vaskršnjeg posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Irinej na liturgiji u Ostroškom hramu poručio: Gospod je vaskrsao da nam pokaže put. Mitropolija Crnogorsko-Primorska dodelila pomoć Srbima u Hrvatskoj. Sahranjena monahinja manastira Drače, Mati Magdalina Božović. Obnavlja se manastir Vazelon u Vaseljenskoj patrijaršiji. Crkva Austrije deli krivicu za tragičnu istoriju. Sveti sveštenomučenik Teodot Kirinejski, episkop na ostrvu Kipru. Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji bi izabran za episkopa i upravljao crkvom Božijom s ljubavlju i revnošću. No kad nasta gonjenje na hrišćane u vreme opakog cara Likinija, ovaj Boži čovek bi izveden na sud i stavljen na mnoge muke. Kada ga mučitelj Savin savjetovaše da se odrekne Hrista i pokloni idolima, neznabožačkim, odvrati mu Teodot: Kada bi ti znao dobrotu Boga mojeg, na koga se ja nadam da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnog života, i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja. Udarah mu klince u telo, a on se moljaše Bogu s blagodarnošću, pa misleći da mu je kraj blizu, savjetovaše i poučavaše hrišćane koji behu oko njega. No, po Božijem promislu, u to vreme objavi car Konstantin slobodu hrišćanima i naredi da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada i ovaj svetitelj bio oslobođen, povrati se onako izmučen na svoj položaj u Kirini i požive još 2 godine. Potom se upokoji u Gospodu kome je verno služio i za koga je mnogo postradao. Skonča svoj zemni život 302. godine i preseli se u dvore Gospodnje.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, jak je nezlobivo, Bog naš pravedni, jak je nezlobivo.
Cari da nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Sa anđelima i arkanđelima, sa anđelima i arkanđelima.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, semni.
Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Irinej, služi je u sredu četvrte sedmice Velikog posta liturgiju pređe osvećenih darova u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici, gde je ispovedano sveštenstvo arhijerejskog namestništva Beogradskog drugog, koje je pojalo za pevnicom. Patrijarh je pričestio brojni verni narod unapred pripremljenim darovima i u besedi im poručio da ovim danima treba da razmišljamo o svojoj veri i svom životu. Da li mislimo o Bogu i o dobru ili smišljamo zlo i nevolje bližnjima svojim, a sve to što mislimo i činimo u stvari činimo sebi. Dodajući, neka je na zdravlje pričešće i da primjuši Gospoda u sebe, budemo svesni da smo sa Bogom u zajednici. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Irinej, će sutra u petak 16. marta bogoslužiti u hramu Svetog Luke u naselju Košutnjak. Povratnicima u eparhiju Dalmatinsko-Primorsku na teritoriji Vrličke parohije podeljena je pomoć koja je obezbeđena blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija kao donacija mitropolije Crnogorsko-Primorske sa Cetinja. Vrlički paroh Milan Kadijević podelio je 52 paketa sa osnovnim prehrambenim i higijenskim namirnicama. Nova knjiga beseda njegovog preosveštenstva episkopa Moravičkog gospodina Antonija na srpskom jeziku pod nazivom U zagrljaju Bogorodičinog grada uskoro će biti dostupna domaćim čitaocima. Besede njegovog preosveštenstva episkopa Moravičkog gospodina Antonija, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i nastojatelja podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu izgovorene su prilikom bogosluženja u hramovima arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u periodu od preuzimanja dužnosti od prethodnog vikarnog episkopa od 8. avgusta 2017. godine zaključno sa 21. januarom ove godine. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije po drugi put je za kratko vreme obišao crkvenu opštinu Sijarinska Banja u opštini Medveđa, ispunjavajući dato obećanje o svojoj prisutnosti na ovim ugroženim prostorima. Opština Medveđa nalazi se na samoj administrativnoj liniji sa južnom srpskom pokrajinom Kosovom i Metohijom. Ispred crkve Svetog proroka Ilije u Sijarinskoj Banji vladiku je dočekao verni narod, a povod njegovog dolaska bila je poseta višedetne porodice Nikolić iz Ravne Banje. U ovoj porodici je petoro dece, među kojima devojčica Svetlana Nikolić, koja boluje od cerebralne paralize, a koja je vanredni učenik prvog razreda ekonomske škole u Leskovcu. Od 6. do 9. marta 2018. godine svešteno-monasi i sveštenici Mitropolije Australijsko-Novozelandske sastali su se zbog zajedničke molitve i ispovesti.
Bogorodice nebo, Blagoslovena, ploče na tvoj.
crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče je u manastiru Drača sahranjena monahinja Magdalina. Preosvećenu liturgiju opelo služuje njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Dan nakon krstopoklone nedelje Velikog posta 12. marta usnula je u gospodu sestra Magdalina, monahinja manastira Drače, koja je gotovo 4 decenije svog služenja u našoj crkvi provela na poslužanju u dvoru episkopa šumadijskih u Kragujevcu. Sestra Magdalina u miru Milijana Božović rođena je od oca Tikomira i majke Novke 14. novembra 1948. godine u Bijelom brdu kod Rudog. Zamonešena je po činu Rase i Kamilovke od strane episkopa šumadijskog Valerijana 7. jula na Ivanjdanj 1971. godine u manastiru Drači. U ovom manastiru malu himnu primila je 21. maja 2009. godine od njegovog preosveštenstva gospodina Jovana, episkopa Šumadijskog. Veliki deo svog podvižničkog života od 1979. godine provela je po blagoslovu i kao poslušanje, starajući se o organizaciji života u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu. Njena zasluga za unapređenje crkvenog života u Šumadijskoj eparhiji je nemerljiva, jer je u mnogim poslovima bila prvi saradnik blaženog počivšeg vladike Save Vukovića, episkopa Šumadijskog od 1977. do 2001. godine i preosvećenog vladike Jovana Mladenovića, episkopa Šumadijskog od 2002. godine do danas. I nezaboravna je njena briga o tome da ovi arhijereji mogu da se u potpunosti posvete svom odgovornom služenju. Hram Svetoga Save na aerodromu već 3. godinu zaredom organizuje prikupljanje sredstava namenjenih najsiromašnijim vernicima. Pomoć se deli u vidu kupona za hranu koji se dele potrebitima posle Vaskrsa i koji mogu da se iskoriste u tom periodu. Vernici koji su u mogućnosti mogu da ostave prilog u prodavnici hrama, a zatim se od toga novca priprema hrana. Prve godine je sakupljeno više od 500 obroka, a druge više od 600. Broj se svake godine uvećava, što najbolje svedoči o tome da je ova akcija prepoznata kao apsolutno smislena i neophodna u vremenu u kome živimo. Hrišćanska solidarnost je osnovna crta svih crkvenih zajednica koja je utemeljila našu veru od najranijih vremena pa do današnjih dana. Ostaje nada da će se ova humanitarna akcija proširiti i da će ostati prepoznatljivo obeležje naše crkvene zajednice na aerodromu. U toku Vaskršnjeg posta Bratstvo hrama Svetoga Save Srpskog na aerodromu organizuje predavanje na duhovne teme. Ona se održavaju posle nedeljnih liturgija već duži niz godina. Tematika predavanja je usmerena na goruća pitanja u našem narodu ili pak na ona pitanja koja još uvek nisu prepoznata kao važna. Ove nedelje, 18. marta, biće održano predavanje na temu Put ka pokajanju, put ka Hristu, paroha drugog aerodromskog Ivana Antonijevića. Završno predavanje 1. aprila na temu Zašto meni, Bože moj, održat će paroh 4. aerodromski Branislav Matić. Predavanja se održavaju posle svete liturgije u sali bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog. Dobrodošli, poziva vas svešteničko bratstvo pri hramu Svetog Save na aerodromu.
Hodimo, braćo, gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo braćo stara odela. Preljavih misli, reči, dela. Uzmimo nova svetih glina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Po meri rasta Bogo čoveka.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski i administrator eparhije Frankfurtske i sve Nemačke, gospodin Andrej, učestvovao je u periodu od 2. do 4. marta u Berlinu u radu pravoslavne episkopske konferencije Nemačke, kojom je predsedavao mitropolit Avgustinos iz Vaseljenske patrijaršije. U radu konferencije učestvovali su episkop Podolski Tihon iz Ruske patrijaršije, mitropolit za Nemačku, Centralnu i Severnu Evropu Serafim iz Rumunske patrijaršije, kao i vikarni episkopi Aristritski Vasilije i Arijanski Vartolomej iz Vaseljenske patrijaršije, Palmirski Hana iz Antiohijske patrijaršije i Štutgarski Agapit iz Ruske zagranične crkve. Projekat obnove manastira Vazelon, koji se nalazi u kraju Mačka u crnogorskoj provinciji Trapezunt, pokrenut je nakon što se drevno svetilište pretvorilo u ruševine zbog nemara, vandalizma i pljačke lovaca na blago. Smatra se da je ova svetinja osnovana između 270. i 317. godine. Manastir je obnovio car Justinijan 565. godine i kroz istoriju je prošao mnoge popravke i obnove sve do danas. Poslednjih godina hitnost projekta opsežne obnove postala je jasna nakon što se manastirski krov urušio zbog klizišta, a česti napadi lovca na blago i nemar turista doveli su do toga da ovaj manastir bude u jadnom stanju, što je nateralo vlasti da krenu u akciju. Fondovi Evropske unije su uloženi u ovaj projekat, a obnova počinje 2020. godine. Vaseljenski patrijarh Vartolomej posjetio ovaj manastir u avgustu 2011. godine. Savet episkopa Finske pravoslavne crkve pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije nedavno je izrazio svoje zvanično mišljenje o građanskoj inicijativi da se legalizuje eutanazija na zahtev parlamentarnog odbora za socijalna i zdravstvena pitanja, izveštava sajt Finske pravoslavne crkve. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, delegacija Ruske pravoslavne crkve posetila je Etiopiju od 1. do 4. marta, gde je razgovarala sa predstavnicima crkve Etiopije o različitim problemima koji se tiču nastavljanja aktivnog opštenja između ove dve crkve.
Oh,
kao i obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Hrišćanske crkve snose deo krivice zbog pripajanja Austrije nacionalsocijalističkom rajhu 13. marta 1938. godine. I hrišćanske crkve bile su obuzete zloduhom koji je pripravio put nacionalsocijalističkom režimu. Neke crkve ne samo što su veličale Anšlus, već su bile nosioci politike antisemitizma i uništenja onih koje su smatrali da nisu vredni života. Danas se sa time suočavamo kao sramnom izdajom Evanđelja, navodi se u saopštenju Ekumenskog saveta crkava u Austriji objavljenom u subotu. Nekoliko decenija nakon Drugog svjetskog rata trebalo je da se Austrija napokon distancira od svoje uloge žrtve i prihvati činjenicu da je pored žrtava u svojim redovima imala i nemalo zločinaca, najgorih počinilaca. Iz ove gorke spoznaje i vraćanja filma 80 godina unazad izlači se istovremeno i nauk za danas. Mi kao crkve želimo da se zauzmemo kako bi se učinilo sve što je neophodno da bi se čovjek zaštitio od lažnih proroka, a Austriju kreirati kao kuću sa otvorenim prozorima i utočištem za sve prognanike. Upravo u vreme globalizacije, u kojoj čitav svet postaje jedno selo, u kome nastaje tako puno problema, a sve manje jednostavnih rešenja, zadatak je crkve da u ovom istorijskom trenutku ozbiljno razmotri svoju univerzalnu misiju i zauzme se za socijalnu uravnoteženost. To uključuje pažljivo udovoljavanje brigama i nevoljama ljudi u našoj zemlji. Želimo da živimo u zemlji u kojoj se garantuje socijalni mir i omogućuje da ljudi osete bezbednost i priliku da žive punoćom života, zaključuje se u ovom subotnjem saopštenju. Od 6. do 10. marta ove godine njegova svetost patrijarh Mor Ignjatije Jefrem II. Učinio je privatnu posetu u svom bratu u Hristu Svjatejšem katolikosu Karekinu II. Katolikosu patrijarhu svejermenskom u Ečimizdinu u Jermeniji. U pratnji njegove svetosti bili su Mor Timotej Malta Al-Khuri, patrijarhov vikar patrijaršijske arhijepiskopije Damaska i Armaš Nalbandijan, jermenski pravoslavni arhijepiskop Damaska. Patrijarha Jefrema Topro je dočekao katolikos Karekin. Poglavari su posetili nekoliko manastira i istorijskih mesta u Siriji. Također su istakli istoriju dobrih odnosa između dve sestrinske crkve, Sirijske pravoslavne crkve i Jermenske pravoslavne crkve, kao i zajedničko mučeništvo koje sveštenstvo i vernici obe crkve zajedno podneli na početku 20. veka tokom jermenskog genocida i sirijskog genocida. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 15. mart po Gregorijanskom, a 2. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski uobličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Kad me silna tuga svlada i predam se jadu svom, ti mi tiho šapćeš tada, imaj nadu srcu svom, imaj nadu srcu svom. Prijatelji kad me manu, osmeh odnesu sobom, ti mi pružaš maslin granu, šapćeš ja sam sad s tobom, šapćeš ja sam sad s tobom. Kad me crne sumnje znoje i šteć pravde u svetu, korake tad čujem tvoje i šaptanje Bog je tu. I šaptanje Bog je tu. Smrt kad vidim kako kosi staro mlado živo se, tvoj mi osmeh hrabrost nosi, ja sam jači ne boj se, ja sam jači ne boj se.